Ankafaliana indrery tompoko lasy tompoko vavy no iarahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao maraina izao lalaina nalizara no anolotra izany Alain Bruno ny eo amin'ny lafiny teknika. Ny vaovao mahakasika ny toetr'andro hatrany no anomboantsika ny antsipirim-baovao tany amin'ny distrika Maivatanana ny ivon'ilay rivodoza Dumako tamin'ny enora maraina teo. Ny eny hatrany ny heriny satria manodidina ny 530 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny. Mikisaka miakandrefana izy ka mahafaka 60 kilometatra isan'ora. Efa miaina ihany koa moa ny rotsakorana entiny ka heverina hivoaka ny andranomasina izany hoe any amin'ny lakandranon'i Mozambika anio tolakandro ny sisandrahona miaraka aminy. Anomboka hiverina amin'ny laoniny izany ny toetr'andro anio tolakandro rehefa mivoaka ity rivodoza ity. Fa mitoetra hatrany filazana miloko manga izany hoe ho an'ny fahamailoana, ho an'ny faritra analanjorofo sy ny any Mandritsara, Andilamena, Amparafaravola, Ambatondrazaka, Brikaville, Tomasina voalohany sy faharoa. Ho an'ny mpampiasan'ny ranomasina any amorotsiraka Atsinanana, Andrefana sy Avaratra Andrefana kosa dia mbola mila mitandrina hatrany ireo andrika andranomasina satria mety andrivotra ny andro amin'ny ankapobeny. Aorian'ny fivoahana ity rivodoza ity any andranomasina izany dia miverina mitoetr'andro fahavaratra isika izany hoe misy hatrany ny orana tandrifindrahona matetika. Fa raha ny vokatry ny rivodoza iny dia tombanana ho any amin'ny 7 eo eo ny isan'ireo traboina vaovao izany tamin'ny fandalovan'ny rivodoza Dumako raha nambarany tale jeneraly BNGRC ny jeneral Elak Olivier Andriakajy. Ho betsaka ny rotsakorana entiny ity rivodoza ity any amin'ny faritra lalovana na dia tsy ho mafy toy ny tamin'ny batsiray izany hery ny rivotra entiny. Tamin'ny mitataovonana manko maly dia efa nanomboka nijoy ny orana tany amin'ny faritra analanjorofo manontolo araka ny tafa tamin'ny mpanao gazety nataony teo anivon'ny BNGRC ny General Elak Olivier Andriakajy.
Itsika dia efa manana ny natao hoe RGPS ato amin'ny BNGRC io an, io dia ilay hoe recensement global de la population et de l'habitat. Zany hoe zany a mety atratra any amin'ny any hoany amin'ny 70,000 fitoala any hoany a raha reo faritra rehetrarehetra reo no jerena raha ny zava-misy any amin'ilay toerana.
Toy ny natao tamin'ny batsira ihany moa dia ny tany nandao mialohan'ny toeram-ponenany ireo mponina any amin'ny faritra iva izay atahorana amin'ny tondradrano sy ireo mponina mipetraka amin'ny toerana aina iotsaka hisoroana ny loza. Miara-miasa akaiky amin'ireo solotena mpanjakana any amin'ny isaparitra ny BNGRC amin'izany fanentanana sy fanampiana isan-karazana izany. Efa andro maromaro arak'izany no efa niomana ka nametraka amin'ny fitaovana hoenty manavitra ny vahoaka any amin'ireo toerana novinavinaina andalovana sy voakasika ny rivodoza Dumako ny teo anivon'ny BNGRC.
Efa misy napetraka tany aloha tany amin'ireny toerana ireny raha tsy telo fotsina hoe any Marantseka efa misy zao diapy ny any any Soanerany Vongo tamin'ilay sambo rendra izay nahafatesana olona be dia be a dia tamin'ny fotoana iny no nanaterany BNGRC zao diapy ohatran'izany koa ny ao Fenerive Atsinanana efa nyrenforcena tamin'ny alina. BNGRC dia manana rafy izay voasoratra ao anatin'ny texte tsika mihitsy fa manana ny rafitra na sculptura zany a izay napetraky ny fanjakana ny solotenany BNGRC a ireo représentant de l'état ny solotena mpanjakana toy ny chef district zany a ny préfet zany a na eny ara fa reo mera reo a ireo gouvernora reo a ireo dia mahasolotena ny BNGRC fa kosa mandray izy ny toromarika rehetrarehetra avy ety amin'ny BNGRC.
Mikasika ny fanampiana indrindra ny sakafo an'ireo traboina dia mbola misy azo ampiasaina aloha treto eo anivon'ny BNGRC araka ny ambarany tale jeneraly hatrany.
Mbola misy aloha treto ny zavatra famaliana hoentinao any vahoaka raha tsy tentsika ny premier secours zay le lazaiko hoe raha miteny premier secours moa tsika dia amin'ny alalan'ny resaka sakafo zay a mety amin'ny alalan'ny resaka fitafiana zay a mety amin'ny alalana lamba zay a mbola manantsika atreto ary heverina fa mbola maharaka ireo zavatra ireo.
Izay zany ny hoenty manampy ireo olatraboina tamin'ny rivodoza Dumako iny. Fa ny mikasika ny rivodoza batsiray farany teo moa dia mbola manara-maso akaiky ny fiatraikany ny rivodoza iny teto Madagasikara tamin'ny lafiny maolona ry zareo amerikana amin'ny alalan'ireo mpiara-miasa ao amin'ny USAID Madagasikara, ny Asia Afrika Atsimo ary ny any Etazonia izany dia samy manara-maso avokoa. Fa matsimbola hatrany amin'ny ray hetsy dolara no natolotry ny USAID ho an'ny fikambanana tsy miankina CARE mba hanomezana trano fonenana vonjomaika rano fisotro madio sy kojakoja ilainao tokantrano ho an'ireo traboina misy 500 serivo mipetraka any amin'ny tobo fialofana santatra ambavarano amin'ny fanampiana ireo mponina tratry ny rivodoza amin'ny fanarenana sy ny fanorenana simba izao atao izao natokana ho an'ireo ravatrano moa ny fanampiana ka laharam-pahamehana ny fiarovana ny fiainana manokany vehivavy sy ny tovovavy any amin'ny toeram-ponenana ampitomboana amin'ny alalan'ny tolotra ny fahazahoana rano fisotro madio ka anampy ny mponina amin'ny fikarakarana sy fitehirizana ny rano ihany koa ry zareo amerikanina miombina alahelo tamin'ireo anamoiavana sy rava fananana vokatry ny rivodoza batsirany amerikanina hoy ramatoa ame iata mpiandraikitra ra amerikanina eto madagasikara fa eo amin'ny tontolon'ny politika dia misy antony matoana eken'ny filohan'ny repoblika ny fametrapialan'ny ministra imbikerlaz hoy ny ministry ny kolotsaina sy ny serasera tsy paikio marondrano kosa nefa ho izy ny filazana fa mora andaira ny tambazotra tserasera ara-tsosialy ny filoham-pirenena sy ny prime ministra manoloana ity fametrapialana nataon'ny ministra fitsarana teo aloha imbikerlaz ity izay ny valiteny ministra lalatiana andretongarivo raha nanontany mpanao gazety momba indraraha iny izy mampitondra teny ny governemanta azy na dia tsy te resaka loatra ny mikasika izany aza ny tenany ny ministra lalatiana andretongarivo
tsy de maniry loatra icommente an'le fametrapialana hoe le demission ma demission azy zany satria fanapa-kevitry ny ministry ny fitsarana teo aloha iny ny akosa nefa ny tiako apetraka de ny hoe tena sipahako marindrano mihitsy zany ny fanomezana tsiny ny filohan'ny repoblika na ny prime ministra hoe morandaira ny tsindry any anatin'ny tambazotra tserasera sosialy mitantana amin'ny gouverne par facebook tsy marina mihitsy zany ny filohan'ny repoblika ny prime ministra manana ry marina loatra le hoe manana service de renseignement izy opela tanana manana ny information ihany koa izy eo ampela tanana manana ny loharanom-baovao zay mety tsy ananantsika olom-pirenena tsotra ihany koa izy a ka matoa izy nanaiky an'izay fametra-pialany ny ministra misahana ny fitsarana teo aloha izay a nanana ny antony izy zany amiko tena tsy mitombona mihitsy ary ohatra ny hoe fanaovana tsinitsinina zany an'ilay fanapa-kevitra ny filohan'ny repoblika ny filazana hoe moranandairan'ny facebook izy na ohatrany hoe influence ny anina na ianina tamin'ny tambazotra tserasera sosialy tsy atompoko za mametraka rehefa nyteneniko tamin'ny omaly zay hoe tsy misy mbola milaza kosa ny feto ary tsindriny izay hoe meloka na tsy meloka ny ministry ny fitsarana teo aloha fa aleo ny fanadiadiana ary ny fitsarana no anehontsika an'izay ary amoakan'izay amoakan'ny marina zany e eto tsy misy hoe tokony omboana amin'ny asijaliana avy atrany kosa izy satria disy tsisy milaza ihany koa nefa ny hoe avy atrany izy dia omena marina zany tsika zany tsy mandeha amin'ny fo rehefa mijera raha mpirenena takan'io amiko a indrindra ho an'ny mpanoana ny fitondram-panjakana zany dia zava-dehibe ny hoe anajantsika sa metrantsika fitokisana amin'ny filohan'ny repoblika mandray fanapaka fa tsy tokony tsika indray no andeha anao ohatra ny hoe mise en cause zany na iadevitra mikasika an'izay fanapaha-kevana izay
ankoatra izao dia toy izao ny valiteny ministra lalatiana andretongarivo ny amin'ny filazana amin'ny facebook ihany koa fa tokony hametra-pialana izy
iny moa zany mahatonga anao hoe tokony hametra-pialana zako tsy mbola tafitrany tamina skandalana corruption na tsy tafitrany tamina skandalana detournement na volam-panjakana na zavatra hafa ihany koa ny fanenjehana de hoe mikasika ny fiainako manokana raha mitombona izany zay tsisy afaka nanamarina alohatra eto na reo mivoy an'le resaka ny anatin'ny tambazotra tserasera sosialy ary mbola tsisy afaka nanamarina atreto mampitombona an'le resaka aely ka za teteny fotsiny hoe rehefa amin'inona zany no tsy ekena ny tambazotra tserasera sosialy rehefa manao resaka anankiray satria zay ny mahagaga rehefa nandray fanapa-kevitra ny filohan'ny repoblika mikasika ny ministry ny fitsarana teo aloha dia nilazaina fa hoe tsy mety mihitsy ty andairan'ny facebook ty tsy mety mihitsy ty mandray fanapa-kevitra miainga amin'ny zavatra resahan'ny tambazotra tserasera sosialy ty fa rehefa ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina zany nanaovana pression ny anatin'ny tambazotra hoe tokony hametra-pialana na tokony esorona dia mety indray zany le pression ny anatin'ny tambazotra tserasera sosialy
fa raha iverenantsika ny mandidina ny fametrahan'ny ministra teo aloha imbikerlaz fametra-pialana nataony taorian' izay dia totosao maly ary tsy natrehan'ny mpanao gazety ny famindran'ny fahefana zany hoe ny ministra teo aloha imbikerlaz ho amin'ny ministra isahana vonjomaika ny fitsarana ramatoa ranampy gisel avy atrany moa dia nandaon'ny ministera teny faravohitra andriamatoa imbikerlaz taorian' izay famindram-pahefana nataony izay nitafafohita amin'ny mpanao gazety kosa ny ministra ranampy gisel rivola
ny sesy avy atrany ny fanontaninana antefa tamin'ny ramatoa ministra ka anisan'ireny ny toy ny fanadiadinana andriamatoa imbikerlaz dingana roa no miandry azy dia ny lalàna mifenympitsara ary eo ihany koa ny fitsarana ambony arantsika ny fanazavany
Ny ministeran'ny fitsarana moa dia ny fitsarana amin'ny ankapobeny, misy ny fepetra, misy ny andinin-dalàna, fitsarana mikasika ny voalohany aloha eo amin'ny mampitsara manokana fotsiny na tsy ministra aza, dia efa misy volavolana lalàna zany mikasika an'ireny, misy prosedura na paikady manokana fitsarana ny mpitsara. Tsy maintsy manatanteraka an'izay raha ohatra ka misy zavatra ianenjehana mpitsara. Dia eo koa ny membre ny gouvernementa raha ohatra ka misy fandraisany amin'ny asany mampikamba ny gouvernementa azy ny raharaha zay anenjehana azy, ohatra raha misy olona mitondra fitorindra na manenjika, dia eo koa iarahantsika mahafantatra fa ny fitsarana ny membre ny gouvernementa, ohatra ny membre amin'ny institution sasany a, dia ny procedura makasika ny haute cour de la justice no atao amin'izay. Ka hatreto aloha zany a dia mbola vao manomboka moa indraraha iny, dia mbola tsy dia misy vaovao azy ny fampitsarana amintsika.
Nanontaniny ny mpanogazety taminy koa ny mety ho fiatraikan'ny asa izay sahaniny amin'ny mampitana ny fitombokasiam-panjakana sy ny mahafilohany sy ny nivady andefimandriny, toy izao ny valiteniny.
Raha ny andinin-dalàna moa zany dia tsy dia misy milaza hoe tsy mahazo mifakanorona tokantrano ohatra ny olona anankiroa ao anatin'ny fitondran-draharaha mpanjakana. Ka tsy dia hitako izay, satria na ny ray na ny ray a dia nanaraka ny lalàna ny nahatonga anazy atao amin'ilay atokon-draharaha zay iasany zany, fa tsy dia hitako ny tena hoe raha ny andinin-dalàna mandrara an'izay zavatra izay.
Nanamafy ankoatr'izay Ramatoa-Ministra fa mitohy ny lalan-tsaina hoentina manatratra ny politika kapobeny ny fanjakana.
Eo amin'ny pejin'ny fampandrosoana dia efa voakasiky ny asa fampandrosoana nataon'ny faritra Iorombe avokoa ny velorano misa 13 an'ny filohan'ny repoblika. Tetika asa samihafa mahakasika ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra, ny fanamboaran-dalana, ny fananganana sekoly, ny fampandriana fahalemana ny tany no nataon'ny governora niaraka tamin'ny fitondram-panjakana Foibe tao anatin'izay heritaona sy 3 volana nanendrena ny lehibe ny faritra izay. Araka ny nambarany mpanolotsaina teknika ny governora ny faritra Iorombe Andriamatoa Andriatsitoaina Mamy.
Azo lazaina fa efasika voakitika avokoa rovina 13 zay nanomezan'ny président mission azy zany. Raha tsy teny azy ohatra hoe niady amin'ny tsy fanjari sakafo zany a, tena tonga de nanao ezaka be ny governorany Iorombe na vita barrage hydro agricole 4 lehibe zay manondraka tanimbary ataontsika hoe eo amin'ny 20,000 hectare eo zany. Fina voalohan'ny filoham-pirenena moa zany raha taloha nalaza be loatra zany hoe faritry osy faritry Iorombe amin'ny asandalo zany a, dia akehitriny a saika mba falefilefy aloha le izy zany. Azo lazaina hoe efa mba milamy tam na tuisy zato isanjato azy, satria i distrika ny akora manokana zao a namiatrahana BOA base opérationnelle avancée zay efa nitokanany filoham-pirenena tamin'ny herintaona izy io. Mbola misy koa ny commissariat zany hotokanana Tsoatsy, ny Foibe koa misy koa ny commissariat de police koa hotokanana Tsoatsy. Misy reo commune zay tena hoe alavitra andinareo zany a dia efa namiatrahana avokoa zany a detachement na gendarmerie. Ny aty amin'ny gouvernora moa zany ao anatin'ny projet présidentiel any koa manao ny ministère fampianarana n'ilay EPP manara-penitra, fa rehefa eny le mandeha tournée gouverneur dia betsaka ny fangatana zany makasika ny lakilasy, dia na vita lakilasy anakitelo koa tsika zany a EPP manara-penitra avy amin'ny subvention zay nataon'ny gouvernora.
Ankoatra izay dia nomena lanja ihany koa ny fanofanana arakasa ho an'ny tanora, tsy adino ny fanamboarana lalana Rarivato amin'ireo distrika mandrafitra ny faritra Iorombe.
Amin'izao tsika miteny zao a misy pavé ny ao amin'ny tapitananany osy a, misy pavé efa vita ny ao amin'ny tapitananany Foibe a, misy pavé efa vita ny ao amin'ny tapitananany Akora, misy pavé efa vita commune rurale anankiray koa io ao Arantsara zany, zay mbola mitohy amin'ity moa zany izy io. Kasika ny tsy fananana asa indray zany a dia mitohy foana ny formation professionnelle zany ampanaovina ho an'ny vehivavy a sy ho an'ny tanora mba samy afaka miatrika asa avy an-trano, satria mbola tsisy tamin'iny faritra iny zany formation professionnelle zany. Ka any ka raha misy orinasa tsangana zany any toerana dia presque akizy avy ny velany daholy a no alaina hiasa ao zany. Ka mba amin'izay le resaka hoe ady amin'ny tsy fananana asa zay zany a dia tsy maintsy manao ny création d'emploi io ny fanjakana zay toromarika avy amin'ny Andriamatoa filoham-pirenena moa zany dia taterahany Ramatoa gouverneur ao.
vaovao mahakasika tsy fandriam-pahalemana lehibe nandehan'jiolahy mitam-piadiana nanafika tany amin'ny distrikan'i Manjakandriana Iradasy. Ilay lehilahy maty nalainy avany teny amin'ny tranom-patin'ny hôpitaly Ravoangan-dRenavalona afaka omaly raha ny nambarany teo anivon'ny zandarimariam-pirenena. Fanafihana mpivarotra enta madinika iray tao Ambato Mitokana, kômina Ampanevy, distrika Manjakandriana tamin'ny 6 febroary teo no niangan'ny raharaha mombazy hoy teo anivon'ny zandarimaria trany. Fitolany no nanao ny fanafihana kanto telo tamin'ireo ny tanabasy vita gasy. Raikitra ny fifampitifirana teo amin'izy ireo sy ny zandary tonga teny antoerana. Jiolahy iray no lavo nandritra izany. Ny iray voasambotra tao talata ny volonondry tamin'ny 6 febroary io ihany ary ny iray voasambotra tany amin'ny kômina ambanivohitra Andriampamaky. Jiolahy efatra kosa no afanandositra. Nandritra ny fanadidiana nataon'ny zandary tao amin'ny Zanatoboparitra Ambohimanarivo no nilazan'ireo jiolahy azo sambobelona ireo fa radasy na rahalay miady andradona Roline Pierre no lehibeny ka any Sabotsina Mena no ahitana azy. Rehefa nidina tena toerana isambotra sy ny namany iray nefa ny zandary ny 12 febroary teo dia nitifitra avy hatrany izy ireo raha nambarany zandary ka voatery ny aro tena ny mpitandro ny filaminana ka raikitra ny fifampitifirana. Vokatry ny ratra nahazo any Iradasy no niteraka ny fahafatesany. Nanambara nefa ny anabavy nyity Iradasy ity raha nitafa tamin'ny mpanao gazety fa tsy olon-dratsy ny avany ary nitifitra avy hatrany ireo nisambotra azy ka izay no nahatonga azy nitarika izay fahafatesana izay ka ny antsony tomponandraikitra na diadiny tena marina reto fianakaviana ireo ary nilaza itory manoloana izany fitifirana ny avana izany. Efa nahiditra mponja intsefa afaka omaly ihany moa ireo rola azo sambobelona na maniradasy taori ny itondrana azy ireo teny amin'ny fitsarana. Ambaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana dia tsy nanadino ireo mpiara-miombina antoka amin'ny fanaparitana ny tolotra omen'ny vahoaka malagasy ny RTL Madagasikara ka niantso azy ireo niara-ny faly noho ny fahatratrarana ny taom-baovao tamin'ny 4 febroary lasa teo. Teny amin'ny Antorium Espace Anjomakely moa no nanatotosana izany. Nandritra izany no nankasitrahany mpitantana ity orinasa mpifandraisana ity an'ireo mpiara-miombina antoka amin'ireo ka nanolorany fanomezana marobe ho azy ireo anatin'ny fifaninanana tsala Andriamandre Sira teo ihany koa no tanterahana nandritra izany fisariana ireo nahazo ny fanomezana goavana tamin'ny fifaninanana RTL Mandre izay natao andreo mpaninjara fivahinianana ho an'olondromakany Dubai sy makany Nosibe ny fanomezana goavana tamin'izany ankoatra fanomezana maromaro izany. Samy nahatonga solotena tamin'nyity lanonana ity avokoa moa ireo mpaninjara sy mpiara-miasa amin'ny RTL Madagasikara manerana ny Nosy. Nankasitraka azy ireo ny tale jeneraly ny RTL Madagasikara ary di kapoko no izy ireo manitatra ny fahazahoan'ny malagasy ireo tolotra avy amin'ny RTL any amin'ny faritra maro manerana amin'ny Madagasikara. Antapitrisany maromaro noho izany ankehitriny ny mpanjifany RTL ary antapitrisany toy izany koa ny mpampiasany RTL Monet manerana Nosika. Antony izao fankasitrahana azy ireo izao ankoatra izay dia notolorana ny maripakasitrahana ihany koa ireo mpiara-miombina antoka ireo noho ny ezaka nataony tamin'ny taona 2020 iny. Toy izao indrery ny vaovao ny ivelany. Tratrany ahitany goavana i Espagne sy Portugal amin'izao vanim-potoan'ny ririnina any toerana izao. Antony nahatonga izany moa ny tsy fampiniorana tamin'ny volana janoary lasa teo. Voasokajo firenena maina indrindra maneran-tany ireo firenena roa ireo amin'izao fotoana izao hoy ny teo anivo ny firenena mikambana. Nampitandrina ny Espagne sy Portugal ny sampanampamantatra ny toetry ny andro any toerana fa hiakatra ny hafanana any amin'ireo firenena roa ireo. Nanazava moa teo anivo ny firenena mikambana fa taorin'ny taonjato iraisy tapany izay nampandrosoana ny toekarena tamin'ny energie fossile dia niakatra ray faingo ray degré celsius ny hafanan'ny tany raha oharina ny tamin'ny taonjato lasa. Efa nampitombo ny ahitany ny rivo-doza ary nitondra drano tany amin'ireo firenena roa ireo ny fiakaran'ny hafanana kanefa vinavinain'ny ONU hiakatra ray faingo 5 degré io tayo any amin'ny taona 30 sy 2 arivo. Tany Indonezia kosa dia olona folo no maty lasa ny rano nandritra ny fanaovany meditation teny amoron-dranomasina ny aliny alady lasa teo. Olona telo amby roapolo izy ireo fa avotra soma tsara izany roa ambin'ny folo ary ny anankiray mbola tsy hita. Hoy ny lehibe ny polisy misahana io raharaha io. Mety io faritra io amin'ny alina kanefa mahagaga ny mbola nafitafidiran'ireo olona ireo to amin'izany toerana izany. Hoy hatrany ny mpitarika ny miaramila ao Batara Pangaribuan voarara manko ny fanatonana amoron-dranomasiny Payangana ao amin'ny faritany Java Atsinanana no ny tanjaky ny onjy onjan-dranomasina zany. Isan'ireo vovonjy ny mpitarika ireo olona nanao ny meditation ireo ka hiatrika fanadidiana izy amin'ity herinandro ity.